Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, prvi je dan primjene mera koje je Priština uvela u nameri da se vozila preregistruju na RKS tablice. Kosovska policija uručuje opomene za vozila koja nisu preregistrovana. Vojska Srbije je u pripravnosti. Kako je stanje na terenu, koliko opomena je uručeno tokom dana, pitaćemo našeg dopisnika. Da li će Priština i pored svih zahteva zapadnih zemalja nastaviti sa primjenom mera i šta će se zbivati od 21. novembra kada sledi naplata novčanih kazni, pitaću gosta emisije. Za nekoliko minuta u studiju Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Saradnja Srbije i Kine razvija se na svim poljima, a bilateralnim odnosima doprinosi i međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, poručeno je u Beogradu na konferenciji posvećenoj međunarodnoj poziciji Pekinga posle nedavno održanog kongresa Kineske komunističke partije. 251. je dan rata u Ukrajini. U Kijevu je obnovljeno snabdevanje strujom i vodom. Proruske vlasti u Hersonu proširile su zonu za evakuaciju civila. Moskva optužuje London za sabotažu gasovoda u Baltičkom moru. To su teme o kojima govorimo u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Kosovska policija počela je da uručuje opomene građanima za vozila koja nisu preregistrovana sa srpskih registarskih tablica na RKS tablice. Saopšteno je da je preregistracija moguća do 21. aprila sledeće godine, a da od 21. novembra počinje kažnjavanje vozača sa 150 evra ako na vozilima imaju tablice početnih slova gradova na Kosovu i Metohiji koje izdaje MUP Srbije. Zbog situacije u južnoj srpskoj pokrajini, ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je po naredbi predsjednika Aleksandra Vučića Vojska Srbije u stanju pripravnosti i da je podignut nivo borbene gotovosti. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice, Ivan Miljković. Ivane, da li se čujemo? Dobroveče. Da li čujemo našeg dopisnika Ivana Miljkovića koji je u Kosovskoj Mitrovici? Ivane, još jednom, dobroveče.
Dobroveče, čujemo vas. Da. Da li vi mene čujete?
Sada čujemo. Kakva je situacija sada na terenu? Koliko vozila je do sada zaustavljeno ili koliko opomena je uručeno?
Ovako, situacija je mirna, ali se stiče utisak da sa završetkom dana nekako raste i neka vrsta napetosti koju, kako saznajem od građana, dodatno stvaraju pripadnici kosovske policije. Prema posljednjoj informaciji, pripadnici specijalne jedinice kosovske policije koja je bila stacionirana kod mesta Polje na samom ulazu u Leposavić, povukli su se malo pre 16 časova u pravcu administrativnog prelaza Jarinje. Kako su nam potvrdili građani Leposavića. Specijalci su na tom mestu kontrolisali saobraćaj, nasumično zaustavljali vozila i uručivali opomene vozačima automobila sa KM registarskim oznakama. U akciju nije bila uključena policija iz regiona Sever. A što se izrečenih mera opomene tiče, prema nekoj statistici kojom se eto naročito bave prištinski mediji, jer im je jako važno da naglase kako se na severu Kosova sprovode odluke vlade u Prištini, dakle prema tim informacijama do podneva je na prelazu Jarinje uručeno više od 30 opomena vozačima vozila sa KM registarskim oznakama.
Šta kažu vlasnici vozila Srbi sa severa Kosova i Metohije? Kakav je stav o preregistraciji i uopšte o aktuelnim dešavanjima?
Pa u nekim neformalnim razgovorima sa vozačima, ali i sa građanima koji su pristali da u anketi javno iznesu svoj stav, preovladava odlučnost da ni po koju cenu oni neće prihvatiti tablice koje im, kako kažu, prisilno nudi Priština. Zanimljiv je bio komentar jednog starijeg gospodina koji je rekao da će radije zapaliti svoj automobil nego da pristane na RKS tablice. Jasno je da su to sada malo usiljeni komentari podstaknuti situacijom na terenu, ali generalno ljudi ne znaju šta im je činiti osim da su odlučni da prate i slušaju poruke koje im stižu iz Beograda. Građani veruju da će se u predstojećem periodu iznaći neko kompromisno rešenje te da će međunarodna zajednica pojačati pritisak na Aljbina Kurtija i omogućiti odlaganje preregistracije za period od 10 meseci kako su to i zahtevali predstavnici Amerike, Evropske unije i zemalja Kvinte. Da pojednostavim, mišljenja građana se poklapaju sa stavom koji su u medijima već iznali politički predstavnici Srba sa severa Kosova, ali i ukoliko dođe do odlaganja odluke na 10 meseci, to opet nije rešenje za kojim se, ja bih usudio reći, za tim rešenjem za kojim se vapi. Nevladin sektor je poručio da se moraju ponuditi kreativna rešenja u okviru daljeg procesa dijaloga koji se svakako mora nastaviti.
Da li je bilo nekih novih izjava političara sa severa Kosova i Metohije ili možda i iz Prištine?
Pa izjave političara sa severa su nam manje više poznate i svi su oni dakle jedinstveni u stavu da neće prihvatiti nametnuta i jednostrano rešenje i postupke Prištine, te da će uslediti odgovor sa srpske strane u vidu barikada i blokada. Zanimljivo je napomenuti da su albanski mediji, da se oni naročito bave time kako će se Kurtijeva odluka o preregistraciji i zapravo odbijanje poslušnosti tradicionalnim saveznicima Prištine, od kojih jedan najvažnijih Amerika, dakle kako će se to odraziti na dalju poziciju i politiku Kosova uopšte. Upozorenje Kurtiju da ne sme da naruši tradicionalno dobre odnose sa partnerima stigla su iz svih opozicionih partija. Naglasio bih i to da je recimo Ljudzin Peci, direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvojne politike Kipred, izjavio da Kosovo i kosovska policija nemaju kapacitete da sprovedu novu odluku o preregistraciji. Ulazeći dublje u analizu Kurtijeve politike i njegovih političkih poteza, mediji koji izveštavaju na albanskom su čak izbrojali da je aktuelni prištinski premijer više puta rekao Americi ne. Oni navode odbijanje da se formira zajednica srpskih opština, kao i da je Kurtijeva vlada odbacila da primeni Vašingtonski sporazum za normalizaciju ekonomskih odnosa koji je postignut u Vašingtonu 4. septembra pre dve godine. Na listi odbijanja se nalazi i negativan stav Kosova prema otvorenom Balkanu, a podsjeća se čak i na projekat transjadranskog gasovoda koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Zatim nije taj naravno projekat nije dobio podršku vlade u Prištini, a tu su ređuju se i ostale zabrane glasanje na izborima i na referendumu koje organizovala Republika Srbija, kao i odbijanje da se ispoštuje odluka Ustavnog suda o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani.
Eto Ivane, to su teme o kojima ću razgovarati sa gostom u studiju. Tebi hvala na uključenju. Ivan Miljković, naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice, a gost emisije je Milo Jovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobroveče, hvala vam puno što ste ovdje sa nama danas u studiju. Evo, prolazi prvi dan fazne primjene mera koje je Priština odredila u toj preregistraciji. Opomene se, kako smo čuli, uručuju, ali situacija je danas bila mirna. Šta donosi veče?
Pa nešto šta donosi. Nisu to događaji koji su vezani za sat, dva, tri ili dan, dva, tri. Dakle, Priština je pokušala sada da primjenu te jednostavne odluke podeli po fazama, ne bili dodatno pokušali da zastraše i nateraju Srbe da se ipak masovno preregistruju ta vozila, a da onda, ako to ne uspeju, da u konačnom počnu sa primjenom te mere koja bi svakako bila nasilna. Srbi to neće da prihvate. Znate, ovdje je stvar u tome zašto se sve ovo dešava. Nemojte zaboraviti, imali smo radnu grupu koja je trebala da predloži rešenje problema. I njoj je mandat istekao, ako se ne varam, negdje u aprilu mjesecu. Šta se dešavalo od aprila do danas? Zašto je Zapad ćutao? Kada je naša strana rekla dajte da produžimo mandat toj radnoj grupi da i dalje pregovaramo oko rešenja, Priština je odbila i rekla nećemo uopšte dalje da razgovaramo oko tablica. Već u aprilu mjesecu bilo jasno da priprem za ovakvu incidentnu situaciju destabilizaciju strane Prištine teku i da Priština želi krizu. Ne želi da se problem reši, žele da nametnu tablice koje nisu statusno neutralne i da proteraju državu Srbiju u svakom smislu sa Kosova i Metohije, posebno sa severa, čak i preko registarskih tablica. Dakle, Kvinta ništa ne preduzima da natera Prištinu da razgovara sa Beogradom, sa predstavnicima srpskog naroda. Jer ako razgovarate, možete da rešite problem. Ako nema razgovora, nema rešenja problema. Nego se Priština priprema, dovlači specijalne parapolicijske jedinice, gradi nove baze i prvi put ih sada stalno stacionira na severu. Dosta su bili stalno stacionirani južno od Ibra i upadali su povremeno tamo.
Naš dopisnik kaže da su se pripadnici specijalne policije sada povukli prema Jarinju.
Ma kako da se povuku prema Jarinju? Pa nisu došli iz centralne Srbije pa da se povuku prema Jarinju. Mogli su se povuku južno od Ibra. Oni su upali, dakle, s juga. Iako se povlaču, treba se povuku južno od Ibra.
Ali oni imaju svoje baze na severu.
Oni imaju napravljene četiri nove baze. To su baze za stalni boravak tamo. Nisu maksimalno popunjene što se ljudstva tiče, ali stvaraju uslove da oni dovuku ljudstvo i da tamo borave. I sada ih ima, dakle, uz administrativnu liniju, ne bukvalno, bliže ili dalje, i ima i dole južno od Ibra. I Srbi se sada nalaze praktično u okruženju tih specijalnih jedinici. I sad vidite, znači, Priština, suprotno sporazumu iz 2016. godine, želi da nametne ovu jednostavnu odluku, a šta radi Kvinta? Oni traže od Prištine samo da prolongira, da odloži izvršenje te odluke na neki 10 mjeseci. Zašto im treba tih 10 mjeseci? Ne da bi pomogli Srbima nešto, nego zato što žele da politički zgaze Srbiju, da nas nateraju da prihvatimo onaj model dve Nemačke. Jer nemojte zaboraviti, naredne godine, negdje u septembru, čini mi se, počinju unutrašnji izbori u Demokratskoj stranci u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se birati njihov kandidat za novog predsjednika. Već u novembru mjesecu naredne godine počinje predizborna godina. 2024. su izbori. Amerikanci se onda samo time bave. I Bidenov tim želi da mu da neki jak spoljnopolitički uspeh. To bi bio, recimo, dogovor između Beograda i Prištine, da Beograd prihvati članstvo Prištine u jednim nacijama, ne mora da jure da prizna u ovoj fazi, ali kasnije bi bilo. I sad im treba 10 mjeseci bez velikih turbulencija, bez neke velike destabilizacije, ali ne u potpunom miru, zato što onda nema pritiska na Beograd, jer Beograd je najosjetljiviji kada se ugrožava opstanak srpskog naroda. Zato dozirajmo pritisak na Srbe na severu Kosova, između ostalog preko tablica. Kurtija ćemo samo da ukoravamo, verbalno ćemo da tražimo od njega, ne preduzimamo nikakve sankcije. I onda zamislite šta kažu iz Kvinte, da Priština ima prava da radi ovo, da nameće tablice. Ne, nema prava. Po kom dogovoru? Dakle, Kvinta nije rekla poništite tu odluku. Nije rekla nemojte da realizujete tu odluku da bi doprineli pronalaženju rešenja za tablice, nego su rekli Priština ima prava da primeni tu odluku, ali dajte malo odložite sve to. Dakle, to je ovo što vam govorim. Imati kontrolisanu krizu, ali imati krizu na severu, s tim što ne treba dozvoliti da se ta kriza razbuktu nešto što ne može da se kontroliše, da bi se pritiskao Beograd i dobiti još na vremenu da može da se izvrši dodatni pritisak na Beograd da prihvati to rešenje dve Nemačke.
Da. Juče se oglasio portparol State Departmenta Ned Price, koji je rekao međunarodna zajednica tražila je od Prištine potpuno odlaganje primene odluke o preregistraciji vozila, a ne delimično odlaganje ili njenu primenu u fazama. Kako ste to razumeli?
Šta je odlaganje? Evo, to sam vam objasnio sada. Kako crno odlaganje? Odlaganje čega? Jednostrane odluke koje nije rezultat dogovora, koje je suprotna dogovoru iz 2011. i 2016. Dakle, to je ta dvostruka igra koju Kvinta vodi, Sjedinjene Američke Države. I naravno da je Kurti ohrabren. Pa kad vam neko kaže, vi imate prava da primenite to, samo nemojte sad, primenite za 5 ili za 10 meseci. Pa on vas ohrabruje da nastavite sa tim.
Ali istovremeno on se oglušava trenutno na zahtev Amerike, direktan zahtev.
Mi ne znamo šta u četiri oka njemu govore američke diplomate ili diplomate Kvinte. Ali naravno da će se oglušavati, jer ste mu rekli pre toga, u pravu si, imaš pravo da primeniš tu odluku. I on je sad veliki džek, on sad daje rok. Evo, prvo ćemo ukore, kao on razredni starešina Srbi đaci, pa im deli ukore, pa će onda da im deli kazne, pa će krenuti da naplaćuje te kazne, pa Srbi koji neće da plate, možda će ih hapsiti, pa će se Srbi suprotstavljati tome, pa će možda posle da im skidaju tablice, da im oduzimaju vozila. A znate šta, to nisu samo putnički automobili, to su i vozila hitne pomoći, to su i kamioni koji prevoze hranu, recimo, to su autobusi koji prevoze decu, ljude, bolesne, stare ljude. I kad blokirate tako život, šta onda preostaje Srbima? Znači, da oni idu da im potpuno blokiraju život na taj način, ne bili ih naterali da prihvate ove tablice koje nisu rezultat ni jednog dogovora. Naprotiv, potpuno su suprotne bilo kom dogovoru. A onda imate tu politiku Kvinte. Da, u pravu ste, imate pravo da primenjujete, nama dele lekcije i kažu pravila treba se poštova. Koja pravila? Pravilo je valjda da ono što dogovorite, na što stavite potpis, da se to poštuje.
Uh-huh. A možda da pojasnite šta je to zapravo dogovoreno? Evo samo da podsjetim.
Pa to smo 2016.
to je taj dogovor o finalizaciji sprovođenja sporazuma o preregistraciji u roku od 12 meseci, ali na način da se tablice KM i ostalih gradova preregistruju u statusno neutralne. Možda ljudi to i dalje ne razumeju.
Pa znaju, hiljadu puta smo joj nagovorili o tom i predsjednik. Znači, imate sporazum iz 2011. da Srbi mogu da koriste postojeće tablice koje izdaju naši nadležni državni organi, kao što je tablice KM Kosovska Mitrovica, da mogu da pređu ako žele na statusno neutralne KS tablice koje je uveo UMNIK. Dakle, to nisu tablice samoproglašene države, ili eventualno koriste te tablice koje je samoproglašena država stavila, to su ono RKS, Republika Kosovo.
Priština neće statusno neutralne.
Vidite, 2016. godine ističe taj petogodišnji sporazum. Ponovo se razgovara o tome. Mi uspevamo da ih nateramo na te razgovore i da postignemo rešenje koje kaže još 5 godina će važiti, a onda će se Beograd i Priština ponovo sastati da dogovore, da pronađu rešenje za tablice. Ako ne mogu sami da nađu, treba da pozovu Evropsku uniju. To piše u tom sporazumu. Šta Kurti radi? Ja, taj sporazum kaže, Srbi možete koristiti statusno neutralne KS table ili ove koje nisu statusno neutralne RKS. Kurti onda, godinu dana pre isteka tog dogovora iz 2016. jednostavno poništi KS tablice. I kaže, puj, pike, više se ne maže, nema više KS tablice. Iako UMNIK postoji dalje na Kosovu i Metohiji. Iako KFOR je tamo na osnovu rezolucije 1244. Kurti poništava te tablice i onda donosi jednostavnu odluku. Umesto, dakle, da 2021. ide ponovo u razgovore sa Beogradom, ako trebaju s pomoć Europske unije da traže rešenje, da omogući Srbijana da koriste i KS i ove, onda se nalazi neko među rešenje, počinje se ono sa stikerima, evo to funkcioniše i ostalo, ali trajno rešenje nije nađeno, formira se i radna grupa da bi predložila rešenje. I sada, znači, imate situaciju koju je Kurti detaljno isprogramirao. Prvo ću da pre isteka tog sporazuma iz 2016. poništim KS table, Onda Srbi nemaju koje druge, a onda ću kaže ne možete više da koristite ove koje država Srbija izdaje, nego morate da se preregistrujete. I to je ta jednostrana odluka. Tu je nastao problem. I on ne želi da se taj problem reši. On želi da istera svoje. I onda mu ovi skvinte kažu, pa da, u pravu si, imaš pravo da primeniš tu odluku. To je za njih vladavina prava, a to je sasvim suprotno dogovoru, ponavljam,
da,
koje je posljedno.
Da, i Evropska unija ponavlja da Priština ima pravo da preregistruje vozila, ali da je problem u odlaganju roka.
Nisam čuo, šta Priština...
I Evropska unija ponavlja da Priština ima pravo da, da preregistruje vozila.
Pa da, oni to kažu, da, ima i pravo da radi. Evropska unija izgleda zaboravlja. Da Unija kao organizacija ne priznaje lažnu državu Kosovo, zbog pet zemalja koje nisu priznale to. Ponašaju se kao da je Kosovo država. Na što imaju pravo? Ko im je dobio to pravo? Oni su pod mandatom, pod protektoratom Ujedinjenih nacija. I sad imate tri članice, stalne članice Saveta bezbednosti, koje su u grupi zemalja Kvinta. I koje na najgrublji način gaze rezoluciju 1244. A to vam je svet. Tako funkcioniše svet.
Da.
Pravdu dele moći. Oni drže Buzdovana, u Buzdovanu je pravda. Njegoš je dobro govorio. Kome zakon leži u topozu, tragovimo da ne čovještvom. A baš njih briga za tragove. Oni imaju taj topoz i mi moramo jednostavno da se naviknemo i priviknemo na to i da ne možemo samo da vičemo to je nepravda, nepravda. Da, nepravda je. Ali oni sprovode tu nepravdu. I mi sradamo te nepravde. Moramo da nalazimo načine, dakle, da ta nepravda koja se sprovodi nad nama da bude sve manja što se tiče obima i intenziteta.
Da, vratit ću vas na ovaj odnos Prištine i Sjedinjenih Američkih Država Zapada uopšte. Oglašava se ovih dana i Kurtijeva opozicija u Prištini i oni ga optužuju da kvari odnose sa Zapadom. Kako vi na to gledate? Da li verujete u to da Kurti istupa samostalno i kvari odnose ili mislite da je ipak u pitanju dogovor?
Znate, kod njega imate jedno i drugo. On ima i dogovore sa Sjedinjenim Državama i drugim zapadnim državama koje poštuje i imate ono što je samostalno njegovo odlučivanje da preduzme neke korake koji mogu da budu čak suprotni onim očekivanjima koje stižu, na primjer, iz Vašingtona ili Brisela. On je takav političar, poprilično je nepromišljen, neobuzdan, iracionalan, najčešće često veoma, veoma ekstreman u tim rešenjima, ali postoji mehanizam da ga ukrotite.
A to je?
Pa sankcionisanje neželjenih poteza. Koju su mu sankciju primenili sa Zapada?
Do sada nismo videli.
Govori se među diplomatama, ja često kontaktiram s diplomatama, da su Amerikanci, kako se kaže, pustili Kurtijan iz vodu, da im jako smeta, da žele da mu što pre vide leđa. Ali svejedno, on je tu sada. Dokle će biti, to ne znamo. Sećate se Grenela. Kad mu je došla voda do nosa, on je presekao, rekao ide se nove izbore i Kurt je otišao sa vlasti.
Da,
to mogu sada Amerikanci da urede. A ne, dolazi Ursula von der Leyen i nagrađuje ga. Neko može da poveže to i da kaže, ali ona ga je u stvari uslovila. I zalaže se za viznu liberalizaciju, za takozvano Kosovo. A u uslovima kada on ne poštuje sporazume, kada nije formirao zajednicu srpskih opština, odbija da to uradi. On stavlja ad acta briselski sporazum za koji je garant Evropska unija. Pa čekajte, ako ćete tako da im delite nagrade za sve gluposti, sve ono što je loše, sve ono što raspiruje međuetničke tenzije, povećava napetost, destabilizuje situaciju, da nema ništa od razgovora, od dogovora, od pregovora. Zašto da pregovaramo? Oko čega? Dakle, pogrešna politika Zapada, znate, prema takvima kao što je Kurti, treba primenjivati određene sankcije ko hoćete da ih naterate. Zapad može, naravno, ima taj mehanizam da natera Kosovo. Umjesto toga vidite šta rade. Oni im jačaju takozvanu vojsku, naoružavaju ih, formiraju ih i dozvolili su im da uđu sa 30 pripadnika. Uprkos onom sporazumu koji je postignut sa NATO-om i toga je Hašim Tači postigao s generalnim sekretarom NATO-a. Iz 2013. da ne mogu pripadnici takozvane vojske Kosova, kosovskih bezbednosnih snaga, da ulaze na sever bez odobrenja komandanta KFOR-a i saglasnosti četiri predsednika opština na severu, Srba. Sad su ih pustili i nisu se oglasili ni rečju. Uopšte se niko nije oglasio iz KFOR-a. Znači, pravite im vojsku, naoružavate ih, sve suprotno rezolucije 1244. On, dogovoreno je jedno briselski sporazum, oni rade drugo, ne poštuju ono što je ključno, neće da realizuju zajednicu srpskih opština. Jednostavno menjaju sporazume koji su postignuti o slobodi kretanja, o svemu drugom. Evo, sad su pokušali Elektroseveru ono pre izvesnog vremena da oduzmu naše kompanije, da oduzmu licencu da bi izazvali ponovo krizu na energetskom planu. I ovi ništa ne rade. Koju su sankciju dobili, kažite mi, u Prištini zbog takvog ponašanja? E pa ne možemo onda da kažemo da je Zapad iskren u tome i da zaista želi da Kurtija utera u ono što se kaže politički racionalno ponašanje. Ne, po meni ga oni na taj način ohrabruju, ne mora to da bude svesno ili namerno, ali ga ipak ohrabruju i on pronalazi pukotine u tom ponašanju Zapad i može ovako da se ponaša.
Spomenuli ste zajednicu srpskih opština, zanimljiva je izjava Stuarta Pića, britanskog izaslanika za Zapadni Balkan, koji je rekao da zajednica srpskih opština nije pretnja za Prištinu i da sporazum o njenom formiranju nije u suprotnosti sa Ustavom. E sad, da li takva izjava treba da uliva optimizam ili treba biti dodatno oprezan?
Meni se čini da ga niste dobro citirali. Šta je on rekao u drugom delu, da taj sporazum nije u suprotnosti sa takozvanim ustavom. Svi su sumnjom da je tako rekao.
A znate, tako sam našla,
pa dobro, neka bude da rekao. Stuart Pitch je čovek koji ovdje sprovodi tajne aktivnosti između ostalog. On je stručnjak za te prljave akcije, on je obaveštajac i on je došao ovdje da deluje protiv interesa i Republike Srpske i srpskog naroda generalno i u Crnoj Gori i protiv Srbije i na Kosovu svašta rade pripadnici britanske službe, ali činjenica je da Sjedinjene Američke Države i uopšte zemlje Kvinte, tu računa i Veliku Britaniju, da se oni zalažu za formiranje zajednice srpskih opština, ali je da rade istu stvar kao sa ovim sporazumom sa tablicama. Dakle, umjesto da kažu ne, to je suprotno dogovoru koji je postignut, morate da poništite tu vašu odluku i da krenemo da tražimo rešenje, oni kažu da se formira zajednica, ali ne može da bude onako kako je dogovoreno u Briselu, nego mora da bude u skladu sa kosovskim zakonima. Onda Priština to tumači, aha, u skladu sa odlukom takozvanog Ustavnog suda koji ne kaže da zajednica ne treba bude formirana. Ne, naprotiv, on izričito kaže, zajednica mora da se formira.
Ali u pitanju su nadležnosti koje se
oduzima izvršne nadležnosti. I Zapad to sada podržava. Oni kažu da, u skladu, ali mi kažemo, čekajte, pa vi ste bili tu. Pod pokroviteljstvom Evropske unije koja je dobila mandat od Ujedinjenih nacija, od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da se prenesu oni razgovori koje je Borko Stefanović vodio s Editom Tahiri na nivo Evropske unije. To je tadašnja vlast napravila. I dobili ste mandat da vi to radite, pod vašim pokroviteljstvom je sve to potpisano i vi sada kažete ne, ne može da se realizuje zajednica onako kako je dogovorena. Pa vi ste učestvovali u pregovorima. Pa kako da mi verujemo uopšte da će bilo šta drugo što bi se eventualno dogovorilo, a što bi bilo i u našu korist, da će biti realizovano. Dakle, potpuno ista matrica delovanja. Evo sada, može zajednica, ali ne može sa tim nadležnostima da bude, ma nemojte. Jeste garantovali kao Evropska unija, naravno, tu su Amerikanci, jer stojite kao garant prvog briselskog sporazuma, stojite. E onda će zajednica da se formira onako kako je definisana ili je neće biti.
Jasne.
Ali onda će sve drugo biti dovedeno u pitanje.
Kako će proći novi pokušaj Prištine da aplicira za članstvo u Savetu Evrope?
Ma oni već hoće da apliciraju za članstvo u Evropskoj uniji. Zamislite tvorevinu koja sebe naziva državom, a koja je jedna kriminalna teritorija pod vlašću kriminalaca i pod međunarodnim pristupom, da se milijarde para poreskih obveznika zapadnih država troše, idu onako, sipaju su bunar bez dna i ne postiže se nikakav vidljiv napredak. Sad hoće da budu, iako nisu ni u Ujedinjenim nacijama, ne prizna ih više od polovine članica, 80 i nekoliko ih izrazito priznaje, izričito.
To je posle tog novog talasa od
naravno,
priznavanja.
Naravno, ovih 9 koji imamo od priznavanja. I oni hoće da budu sada članica Evropske unije, uprkos tome što 5 država Evropske unije ih ne priznaje. Pri tome, ono što ja čujem od diplomata, Španija je toliko čvrsto u stavu da ih ne prizna, da nema šanse da se stav Španije promeni. Uopšte. I dok je tako, štamo? E, i oni sada trebaju neki uspeh. Isto ko što treba Bajdenu neki spoljnopolitički uspeh, tako treba ovima u Prištini, tako treba onima koji su stvorili tu lažnu državu. E sad gledaju gde mogu negde da prođu, da nađu pukotinu, pošto nisu mogli sada ništa u Interpolu da urade, savjetovali su im ćutite, povukli su mišje rupe, ništa nisu pričali u Interpolu, no nesko ćute. Pokušali su Nemci i Francuzi da nam ispred kvinte u stvari predlože ovu priču, ne morate da jure da priznate, da nam je prodaju jednostavno za, što se kaže, male pare, ali pustite jedne nacije, vide da to ne prolazi, pa će morati da se menja. E, ajde sada probamo, možda tamo nema ni Rusije, tamo više, da probamo Savet Evropa. Šta je Savet Evrope? Ja zaista ne znam šta mi uopšte toliki značaj pridemo. Savet Evrope nema nikakve veze s Evropskom unijom. Savet Evrope je nevladina organizacija, shvatate vi to, kao udruženje građana. Nevladina organizacija
ali
koje treba da se bavi...
Ali koje oni donose imaju neku političku
ima
težinu.
Ima sud za ljudska prava.
Da.
Imaju neku političku težinu, ali nemaju praktično nikakav uticaj. Oni koji recimo dođu iz Velike Britanije i koji bi podržali članstvo takozvano Kosovo u Savetu Evrope, oni će svuda i u Evropsku uniju i naciju to da zastupaju i taj stav, da pružaju podršku, šta je tu? Naravno, u Savetu Evrope ljudi dolaze iz svojih država, donose svoje stavove, da li lične, da li stranačke, da li stavove svojih država i tako se i ponašaju tamo. Ali koju težinu će imati, šta je, šta će značiti čak i ako lažna država Kosovo postane članica Saveta Evrope? Pa ništa, ništa. Tresla se gora, rodio se miš, ali im treba nekakav uspeh. I ovi sada pokušavaju, eto, da izvrše pritisak na ove zemlje koje nisu priznale Kosova iz Evropske unije, su da izvrše pritisak na nas. Nemojte kao da budete tu na sastanku kad se bude odlučivalo o aplikaciji, da bi uspeli nekako da progoraju sve to na silu. I šta, sad evo, recimo, evo, prihvatili aplikaciju, veliki uspeh. Pa kad imate taj uspeh, pa se pričali da je stvar sa statusom gotova do 2013. godine. Kad smo 2013. otvorili briselske sporazume, odjednom ispalo, pa ne, status ipak nije rešen, ne može bez Srbije. Pa ne možete da ga rešite, niste ga dobili. Od Srbije nećete nikad dobiti priznanje. Tako i ovo, hoćete da budete u Savetu Evrope, vi, koji je Dick Marty, na najteži mogući način optužio za užasne ratne zločine koje je teroričko ove kako je stvorila tu lažnu državu uz pomoć NATO zločinačkih bombardera, sada ćete da idete u organizaciju koja se bori za ostvarenje ljudskih prava. U uslovima kada ste proterali 212.000 Srba, oko 250.000 Srba i drugih nealbanaca, ne dozvoljavate im povrata, kada uništavate kulturno nasleđe, kada ljude ubijate na pravdi Boga, otimate im imovinu, kada ste najveće skladište narkotika u Evropi, kada ste pod vlašću kriminalnih bandi i vi idete u Savet Evrope da se borite za ljudska prava. Da to ne da nema kraja licemerju zapada, ali ponavljam, to je svet. Tako funkcioniše,
tako
nažalost.
Funkcioniše. Gospodine Drecun, koja rešenja su u opticaju? U javnosti se dosta pričalo o tom nemačko-francuskom Scholz-Macronovom planu. I
ma nije to nemačko-francuski predlog. Formalno su oni tu. To je predlog koji je usaglašen u kvinti. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Nemačka i Italija. Jel to beše kvinta? Jest. I to je rekao Escobar, čini mi se, američki zastavnik za zapadni Balkan. To se konsultovali Evropska unija i Amerika, pa onda sa Prištinom.
Ali su i zastavnici je... doneli Macronovi
Oni
Šolco,
su doneli,
pa...
Da, da doneli, ostane. Ali je Lajčak taj koji je vodio, čitav taj, vodi taj proces i organizovao sastanak, oni su se tu pojavili i doneli sve to. I sad povijem, to je predlog koji je napravio Wolfgang Ischinger pre više godina. To je predlog, on je to napravio ispred Maršalovog fonda. Maršal fond je ta nevladina uticajna, think tank organizacija, koja kreira politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Balkanu. Samo čitajte šta piše Maršal fond, bit će vam sve jasno. To je njihov predlog. I on se sastoji u tome, zašto ga zovemo dve Nemačke, iako ne znamo sve detalje. Znamo neke detalje. De jure ne mora Srbija, odnosno u pravnom smislu, ne mora da prizna nekim svojim aktom, vlada Srbije ili parlament, da prizna lažnu državu Kosovo, ali ne treba da se suprotstavlja da smeta, da onemogućava članstvo lažne države u međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije. A to je prva faza. O drugoj fazi ne govore. Druga, kad bismo prihvatili to, druga faza bi došla, pošto se tu izgleda obećava kao ubrzano članstvo u Evropskoj uniji, ali ja pitam kako? Zašto sada nema onda ubrzanog članstva koje je moguće? Mora da se otvore svi klasteri, jel tako, da se sve to ispregovara, to je proces koji traje. Kako bi bilo moguće da mi recimo pustimo Kosovo i Ujedinjene nacije, a onda oni kažu, e, ubrzano ćete u Evropsku uniju, a Evropska unija kaže, nema do daljnjeg proširenja, ne mogu da se međusobno dogovore. Dakle, prodaju nam šarenu lažu. Ali bi, ako bismo došli u tu situaciju, da kažu, evo, sutra vas prijam u Evropsku uniju, ali bi uslov bio preko noći, ali samo ako priznate Kosovo kao državu, jer ona je već član u Ujedinjenim nacijama. Obećava se neka finansijska pomoć. Mislim da je Escobar rekao da će uskoro biti obelodanjen ceo taj plan. Predsjednik Vučić je rekao da će se pripremiti, da će država pripremiti odgovor na taj plan. Dakle, jednostavno i predsjednik je dao odgovor, što se ključnih stvari tiče. Kada je bio nedavno u Skupštini, kada smo raspravljali o izveštaju, o pregovaračkom procesu sa Prištinom, rekao je, za nas je neprihvatljivo bilo kakvo članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, mi to nećemo da uradimo, ni na koji način nećemo da doprinesemo tome i suprotstavljaćemo se veoma snažno, to su ova otpriznavanja koja se recimo rade, i drugo, ni pod kojim uslovima nećemo priznati lažnu državu Kosovo. Ali, hoćemo da se ceo problem reši na miran, politički način, da razgovaramo, da razgovaramo, da razgovaramo i da pronađemo rešenje za taj izuzetno složen problem. Znate, to su ekstremne pozicije, dve strane koje su zainteresovane. Mi nećemo da prihvatimo da nam otmu deo teritorije, da na njoj proglase neku tuđu državu.
Oni neće od toga da odustane.
Oni neće, Albanci neće da žive u Srbiji. Na prvi pogled, nepomirljive pozicije. E, zato treba da se razgovara, ali da se razgovara u miru, ne u ovakvoj situaciji kao što Kurti radi, ako se želi postizanje rešenja. Ko stvara ovako nestabilnu situaciju, taj očigledno ne želi da se kosminski problem reši na jedan miran politički način, nego smo čak čuli iz zapadnih izvora, iz usta zapadnih političara, da vezano za ovaj plan, ako ne budu dve strane uspele da se dogovore, međusobno su oni spremni da naprave nešto kao što je bio Dayton. A te skupite sve one koji učestvuju u tome, zatvorite ih u neku prostoriju i dok se ne dogovorite, ne izlazite. I malo karikiram, ali tako se radi. To vam je ono što su ranije bile one mirovne konferencije i sve, kad se pregovara. E sad, znate, pošto je u toku snažnog geopolitičkog prekomponovanja u svetu, zbog rata u Ukrajini, nije isključeno, s obzirom da je kosmetski problem već uvučan u te geopolitičke igre preko ovog presedana. Da recimo bude i predmet jednog konačnog dogovora zapada i istoka oko tog modeliranja novog međunarodnog poretka. Znate, vidite, vi nikad ne znate, Rusija je nama prijateljska zemlja, podržava nam poziciju, ali vi, Kina također, vi nikad ne znate u nekim kritičnim situacijama šta može da bude rezultat nagodbe između velikih sila. Znate, Rusija ne mora da prizna Kosovo kao državu, ali bi za nas strašan udarac bio ako Rusija, na primjer, ne bi stavila veto kad bi smo došli u situaciju da se glasa recimo za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Znate, ali govorimo o nekim
Govorite
mogućnostima.
O negativnim mogućnostima, da, možda ima i pozitivnih u toj.
Moramo da razmišljamo, jer će se zaista sve potpuno prestrojiti, stvara se taj policentrični međunarodni poredak. Kod nas ljudi greše kada kažu ili će pobediti Amerikanci, odnosno Zapad, i ovladati celim svetom, ili će pobediti Rusiju, odnosno Rusiji, Kinezi, ovamo, pa će oni stvoriti taj novi međunarodni poredak sa Indijom, sa Brazilom, s drugim zemljama, ne. Ovde će biti, kažu, neće biti bipolarnog sveta. Rusi to ne zovu bipolarni svet. Rusi kažu policentrični međunarodni poredak, gde će biti više polova moći, što regionalni, što globalni. Dva globalna pola moći, kako Rusi predviđaju, će biti jedan, oni zovu to Euroatlantika. To je Euroatlantsko savezništvo. Amerika, da. Kanada, Evropska, zemlje Evropske unije, ali se sada ta Euroatlantika, odnosno zemlje koje su u NATO, ona se širi na daleki istok u Indo-Pacifik, preko Australije, preko Novog Zelanda, preko Japana, preko Južne Koreje. Obnavlja se teorija Rimlanda gde od Emirata, Arapskih Emirata, preko Indije, skroz do Japana, treba da se napravi poluluk okruženja, okruženja Kine. Gde će Indija tu da se svrsta, da li će ostati jedan zasebni pol moći? I Rusi kažu da se stvara i velika euroazijska nacija, kako oni to definišu. Oni kažu da ne žele više da budu istočna periferija velike Evrope, nego da žele da budu jedan od zapadnih centara moći te nove euroazijske nacije. I sad vidite, kad mi razmatramo našu poziciju, kada kažete, čekajte li, i jedna i druga strana će u jednom trenutku morati da sednu za pregovarački sto, zapad i istok. Ko će sve biti sa zapadne strane, ko sa istočne, ostaje da se vidi. Svaki rat se završava nekakvim dogovorom. Jedan dogovor, ne može. I oni će trgovati. Predmet razgovora će sigurno biti i Balkan, odnosno Kosovo. Gde se mi nalazimo? Da li se nalazimo na prostoru ove zamišljene velike evrazijske nacije koja se stvara, ili se nalazimo na prostoru Euroatlantike, što kažu Rusi? Pa Euroatlantika. Znači, taj međunarodni poredak koji se stvara i stvorit će se pod rukovodstvom Rusije i Kine, on će funkcionisati na delu zemaljske kugle, ali na tom delu mi fizički nismo prisutni. Dakle, onda moramo da tražimo mogućnost da se nagodimo, da bismo zaštitili što je moguće više naše interese sa onima koji su tu, koji nas okružuju. Vidite, Rusi izražavaju recimo razumevanje za našu poziciju, za pritiske i za štetu koju trpimo zato što ne uvodimo sankcije Rusiji. Puni su razumevanje i stalno ističu to. S druge strane, Evropljani također razumeju našu poziciju. Ali Rusi nam nisu predložili rešenje. Imamo onaj ugovor koji podmiruje 2/3 naše gasa po određenoj ceni, ali ne znam zašto nisu napravili aneks i rekli, braćo Srbije, evo mi ćemo sve vaše potrebe po istoj ceni da podmirimo, a ne ovako 1/3 kupite na tržištu gde može. A onda je došla Ursula von der Leyen i rekla, razumemo vašu poziciju, ali vas mi pritiskamo, trpite štetu, isto kao što Rusi kažu da trpimo štetu. Ali ona kaže, dajemo vam 160 miliona da biste prebrodili energetsku krizu. Čovjek mora da se zapita šta se dešava. Ili imate recimo situaciju da predsjednik Tadžikistana, koji je izuzetno odan saveznik Rusiju, zemlja u centralnoj Aziji, članica organizacije dogovora kolektivne bezbednosti, i ona je prva na udaru, Rusi imaju tamo vojne snage, zato što se graniči s Afganistanom i moguće prelivanje. I sad kad je bio ovaj azijski forum, predsjednik Tadžikistana, ja često kontaktiram sa ljudima iz njihove delegacije na ODKB-u na tim sednicama. Oni mnogo zavise od podrške ODKB-a, vojne podrške i Rusije. Predsjednik moli Tadžikistana, moli i predsjednika Putina, pred svima. Kaže, ajte, molim vas, poštujte nas malo više. Uvažavajte nas. Zašto nam niste poslali nekog, trebala je da bude poseta zvaničnika, umjesto ministra neko je niže rangirani činovnik, i on traži od Putina da ih poštuju i kaže, da li smo nekad odbili da uradimo nešto što ste rekli? Da li smo vas nekad izneverili kao saveznici? Hoću vam kažem, Rusija je velika zemlja, jedna od najjačih sila, geografski najveća. I ona se svakako ponaša imperijalno, kao što se ponaša Sjedinjene Američke Države, kao i Kina. Različiti su modaliteti tog imperijalnog ponašanja. Ali mi ne možemo da od Rusije tražimo nešto što ona nije spremna da uradi ili što nije njen interes da uradi. Mi izgleda uvek imamo neka prevelika očekivanja od nekoga. Mi više projektujemo našu želju na politiku Rusije nego što razumemo politiku Rusije, Sjedinjenih Američkih Država. Evo sad je bila delegacija iz Sjedinjenih Američkih Država, privredna delegacija. Za nas je to izuzetno značajno. Hoće da grade Đerdap 3, hidroelektranu, strašno značajna investicija. Hoće da lože u informacioni sektor, hoće u infrastrukturu. Nama trebaju najsavremenije američke kompanije, donose najnoviju tehnologiju, donose drugačiji menadžment koji je izuzetno uspešan. Nisu džaba postali vodeća sila broj 1. Tako da nas sve to treba, moramo malo drugačije da gledamo na sve.
Naše je samo da budemo pametni. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Reklame, muzika, pa nastavljamo sa pregledom dnevnih događaja.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProKredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti prokreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Eko.
J'en ai rien à foutre, j'leur mets des balayettes. Zerma t'es blindé sur toi, t'as que des pièces. Pas le temps pour les regrets, mais ce n'est pas le cas de mes ex. Avant de faire du peurage, faisais du Wally dans mon check. J'leur propose un one-one, j'donne le coup. Tes gars sont pas sérieux, ça sent des pour des coups. J'prends des numbers en te bois, je suis dans Pokémon Go. J'les regarde, ils baissent les yeux, après ils parlent dans mon dos. T'es pas solide, tu te fais hagar comme jamais. C'est vrai, j'ai baisé ton ex, elle est bonne mais pas très belle. Tu crédites mon compte sur Insta pour m'insulter, t'as la haine. Continue parler sur moi, j'ai ta daronne en DM. Je veux qu'elle bouge, qu'elle danse pour moi. Assurant sa bécrave, j'ai la bonne moula. Quand je répète le mille, tu vas follow back. Follow, follow, follow back.
Tu veux que je bouge, je danse pour toi. Si j'ai dans ta bécrave, de la bonne moula.
J'suis pas marié avec elle, donc j'perds des SMS. Elle sait que j'suis dans le sang, elle sait que j'suis dans le sang.
Tu as récupéré le bail, t'as intérêt. J'ai bien zéro faille, j'suis tout terrain. Je sais tout de toi, t'as trop de manie. Éloigne-toi de moi, détourne les faces. Mais qui m'a envoyé, ce que tu fais, c'est brouillon. Quand j'te reconnais.
U središtu pažnje.
17:51. Saradnja Srbije i Kine razvija se na svim poljima, a bilateralnim odnosima doprinosi i međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, poručeno je u Beogradu na konferenciji posvećenoj međunarodnoj poziciji Pekinga posle nedavno održanog kongresa Kineske komunističke partije. Opširnije Nikola Denčić.
Kina je u planovima predstavljenim na 20. kongresu komunističke partije ponovo stavila akcenat na međunarodnu saradnju i očuvanje mira i bezbednosti u svetu, ističu učesnici skupa u Beogradu. Izaslanica zamenika šefa kineske diplomatije Zhao Yi je u obraćanju putem videolinka naglasila da će Peking nastaviti da se zalaže za puno poštovanje međunarodnog prava. Kaže da će Kina sprovoditi miroljubivu politiku i raditi na produbljivanju globalnog partnerstva.
Kina je potpisala dokumenta o saradnji sa 149 država i 32 organizacije. Osnovala je Azijsku banku za infrastrukturne investicije. To je dovelo do značajnih ulaganja i povećanja broja zaposlenih. Veliki broj projekata pokrenut je i u Srbiji. Među njima je i izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta. Pojas i put donosi korist čitavom svetu i sigurno će otvoriti nove perspektive razvoja u svetu posle pandemije.
Srbija je važan partner u projektu Pojas i put i tek predstoji period jačanja odnosa sa Kinom i na ekonomskom i na političkom planu, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Podrška koju Narodna Republika Kina pruža Srbiji u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta izuzetno je značajna i na tome sam lično i u ime vlade Republike Srbije zahvalan. Srbija uzvraća punom podrškom zaštiti kineskih nacionalnih interesa i dosadnom poštovanju politike jedne Kine. Srbija nije velika zemlja, ali je najveći prijatelj onima koji je razumeju i koji njene interese poštuju i štite. A naši interesi, podjednako kao i kineski, nisu usmereni prema tuđem, već prema svom, i zato se mi dobro razumemo. U tom smislu stratešku inicijativu Jedan pojas, jedan put vidimo kao noseći model naše ukupne saradnje i uvereni smo da kroz njegovu realizaciju najbolje ispoljavamo interese obe zemlje u pogledu našeg ekonomskog povezivanja.
Odnosi sa Kinom su Srbiji dali značajnu alternativu u saradnji sa međunarodnim partnerima, kaže za naš program jedan od učesnika konferencije, politički analitičar Aleksandar Pavić.
Kina nam daje slobodu da biramo i jednostavno to čini ceo naš položaj lakšim, pogotovo što Kina, za razliku od skoro cele Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, poštuje naš teritorijalni integritet, poštuje naše interese, ne pokušava ništa da nam nametne, izuzetno što nam nudi saradnju na obostranu korist, znači za Srbiju je izuzetno važan projekat, pojas i put izuzetno važni, dobri i sve bolji odnosi sa Kinom i ovakve konferencije u stvari treba da utvrde taj put i da učvrste to naše opredeljenje i učvrste naš položaj na međunarodnom planu.
Pavić ističe da Kina kroz pojas i put predstavlja svoj koncept globalizacije koji je već dugo na snazi, iako su se, kako kaže, okolnosti na međunarodnoj sceni sada u velikoj meri promenile.
Razlika između sadašnjeg vremena i recimo u kongresu pre 5 godina je što imamo sada jedan ozbiljan sukob u Ukrajini koji preti da postane svetski, već na neki način jeste globalni na razne načine i mi sad imamo sudar između težnje Kine da nastavi taj miran razvoj uz međusobnu korist svih i starih globalizatora, to jest jednopolarnog sveta, koji jednostavno žele da spreče, da se pojavi, da se ojača taj konkurent i svi vide da je glavni konkurent Kina. Znači, Kina s jedne strane insistira na toj saradnji, međutim, suočava se sada sa zapadnim svetom koji želi da zadrži svoj primat i to je najveći problem koji će Kina imati i ona je sigurno spremna za to, pogotovo što sada i njeni interesi bivaju ugroženi, najpre što se tiče Tajvana. I ona je sad viđena odjednom kao konkurent, čak glavni konkurent i to je ambijent u kome će da se dalje nastoji da se razvije ovaj ceo globalni projekat Pojas i put, tako da više nemamo samo ekonomsku komponentu, nego je sada geopolitička komponenta postala izuzetno bitna.
Saradnja na jednakim osnovama posebno je važna u trenucima globalnih kriza i Kina je spremna da nastavi da se zalaže za mirno rešavanje svih sporova, zaključeno je na konferenciji.
251. je dan rata u Ukrajini, u Kijevu je obnovljeno snabdevanje strujom i vodom. Proruske vlasti u Hersonu proširile su zonu za evakuaciju civila. Moskva optužuje London za sabotažu gasovoda u Baltičkom moru. Milenko Marković.
Proruski šef Hersonske oblasti Vladimir Saldo je upozorio da Kijev priprema veliki napad na branu Kahovka, zbog čega je doneo odluku da proširi zonu evakuacije za 15 kilometara. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je izjavio da je 80.000 rezervista poslato u Ukrajinu. Mnogi gradovi su pretrpeli prethodnih dana napade projektilima, među njima i Zaporožje. Prema ukrajinskim tvrdnjama za to su odgovorni ruske snage koje sprovode odmazdu zbog napada na Krimski most. Brojni stanovnici Zaporožja su ostali bez struje i vode.
Živimo odmah pored elektrane. Udari su bili toliko jaki da nam se kuća tresla.
Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je rekao da su vodosnabdevanje i elektromreža u glavnom gradu Ukrajine u potpunosti obnovljeni, ali su ograničenja potrošnje i dalje na snazi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da je u toku obnova pogođenih područja.
Činimo sve što je moguće da obnovimo snabdevanje strujom i vodom. Ruski teroristi nemaju projektile koji mogu da unište ukrajinsku želju za životom. Čestitam našem vazduhoplovstvu i svima koji štite naše nebo.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je izjavio da su posljednji napadi oštetili ukrajinsku vojnu industriju.
Kao rezultat napada preciznim oružjem 31. oktobra na objekte ukrajinske komandne, komunikacione i energetske infrastrukture, kontrola nad ukrajinskim oružanim snagama i njihova logistika su značajno ometeni. Železnički transport, rezervi i materijala do oblasti borbenih dejstava je u velikoj meri otežan. Osim toga, proizvodnja u pogonima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa je prekinuta.
Narušeno proizvodstvo na predprijatijah vojeno-promišljenog kompleksa Ukrajine.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov za sabotažu gasovoda Severni tok i napadu u Sevastopolju okrivljuje Britaniju.
Naša specijalna služba.
Prema informacijama naših službi bezbednosti, britanski vojni konsultanti su vodili i koordinisali napad na luku u Sevastopolju. Postoje dokazi da je Britanija umešana i u akt sabotaže protiv međunarodne energetske infrastrukture. Svakako ćemo razmotriti dalje korake.
Nad daljnjišim šagami.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je potvrdio da je Gazpromu bilo dozvoljeno da pregleda mesto na kojem je došlo do eksplozije cevi gasovoda Severni tok. Rusija je tokom vikenda suspendovala sporazum o izvozu ukrajinskog žita. Putin objašnjava zašto.
Eti bespilotniki i podvodne.
Dronovi, podvodni ili vazdušni, su delimično prošli koridor koji se koristi za izvoz ukrajinskog žita. To je predstavljalo pretnju našim brodovima koji obezbeđuju izvoz žita, kao i civilnim brodovima koji ga prevoze. Ne kažemo da prekidamo naše učešće u ovoj operaciji, već ga privremeno suspendujemo. Neka generalni sekretar Ujedinjenih nacija razgovara sa Ukrajinom, jer Kijev mora da garantuje da neće biti pretnji civilnim plovilima i ruskim brodovima za snabdevanje.
Ipak tri broda su napustila ukrajinske lo suspenziji, o čemu je ruska delegacija navodno obaveštena, saopštile su Ujedinjene nacije. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu smatra da je neophodno prevazići probleme kako bi se nastavile isporuke žitarica, najavivši da će turski predsjednik Erdogan narednih dana razgovarati sa liderima Rusije i Ukrajine.
U središtu pažnje sa vama su bili Svetlana Stevanović, Miroslav Antonijević i Ivana Pribićević. Slede susretanja, muzički sat sa Teom Dimitrijević. Prijatno.